endi qachondan beri ko'rib kelyapmiz mana bular bir yaxshilikka olib kelmadi hech bir mich. Endi albatta hozir mana korrupsiyaga qarshi kurash deb mana boshlangan harakatlar kimlarnidir og'ir ahvolga solib qo'yyapti. Misol uchun o'sha Keldibekov bo'ladimi, Tuleyev bo'ladimi, Narimon Tuleyev. Ya bo'lmasam boshqasi olib qo'yadigan bo'lsak, har bir ishi sobiq amaldor yo deputatni orqasida uni qarindosh urug'lari, yor birodarlar turibdida undan foydalanayotgan. U odamlar albatta o'zini farovonligiga putur yetib ketganligi, haq paydo bo'layotganligini ko'rib turib, uyda jon o'tirolmayapti, tashqariga chiqishga majbur bo'lyapti ko'chaga.
Mana Qirg'izistonda keyingi haftada 3 shaharini boshlig'i ishdan bo'shatildi deganday olib kirgan, to'g'rimi?
Endi shu boyagi hokimiyatdagilarni shu balans uchun qilayotganligi deb o'ylaymanda, bu yerda juda ham mayliga nozik bir siyosat olib borilyaptida. Sababi agar umr qulib ketmasdan Mirza Ahmadovni ketish haqida buyruq chiqqan emas, saylov bilan bog'liq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu janubda boshqacha qabul qilingan bo'lardida, yana janubliklarga nisbatan bosim deb. Mirza Ahmadovni ketish haqida buyruq menimcha bari boyagi mitingda chiqib gapirgan gaplar bilan bog'liq bo'lsa kerak. Sabab agar o'shanday qattiq gaplar aytilmaganda, menimcha u saylovgacha o'zi ishlab turgan bo'lsa kerak edi.
Bu yerda endi menimcha hukumat ham ustalik qildi. Mana biz bu kishini tanabini tortib qo'ydik deb, aslida saylovga o'zini nomini qo'yish mumkin-ku. Ikkinchi tomondan u kishiga ham bu o'ziga xos ochko beradi-da. Mana men tanqid qildim, menga mana bo'ldi deb.
Birinchidan o'zi o'rtada ishlab turgan bo'lganda ta'siri kuchliroq bo'lar edi. Hozir endi oddiy fuqaro sifatida qatnashyapti.
Endi bu kishining shaxsiyati haqida nima deya olasiz siz?
Endi bir aktyor shaxs. Haqiqatda o'sha shahri gullab yashnab, juda yaxshi obodonlashtirish ishlari qilindi. Biroq hammasini men qildim deya aytayotganligi noto'g'ri-da menimcha. Sababi hukumat tomonidan milliard degan pullar ajratilyapti-da. Bungacha bunday narsa bo'lmagandi. O'sha tomonga mablag' juda kam ajratilardi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan berildi. Men hukumat tomonidan bunga urg'u berganim sababi men hukumatdan yaxshi ishlayapman deganday bunday munosabat qilyapti-da.
Endi har holda mana hududiy va qabilaviy kartalar ham o'ynayapti, o'ynalayapti degan fikrlar bor, to'g'rimi?
Men buni hozir qo'shilolmayman. Berda o'ylayotgan bo'lsa bitta narsa shu boyagi Mirza Ahmadov tomonidan aytish mumkin. O'shdinglar mana janub tomondagilar har qanday holatda ham meni qo'llaydi degan unda ishonch borda. Mitingga chiqib gapirgan gaplardan ham mana shunday xulosaga kelsangiz bo'ladi. Uni gaplari keyin boya miting ishtirokchilari ham aytdiyu biz ana shu aynan shu mintaqalararo birligi nima borligini ko'rsatib turibdida.
Mana yaqindan beri boshlangan siyosiy vaziyat yana viloyat hayotini ancha izdan chiqarib turibdi. Shu deputatimiz Keldibekov mana spiker bo'ldi, boshqa qo'lida shuncha boyligi endi bo'rttirib ko'rsatyaptimi, bo'rttirmagan holdami, u bizga qorong'i. Lekin ashuncha puli bor odam maktab qurib bersa, bir ishxona ochib bersa oliyliklar uchun men juda xursand bo'lgan bo'lardim. O'ylang, biz bitta mamlakatda odamlari bo'lsak, ko'ring, aytishyapti, biz oldin o'zimiznikini ovozni bosib olaylik, keyin ular tarafga ketamiz. Ular kimlar? Shimoliylar. Ular ham o'zimizni Qirg'iziston fuqarolari-ku. Afsus, tushunib yetmayapti odamlar.
Keyingi paytda Qirg'izistonda 3 shaharda rahbari ishdan ketdi. Bishkek shahrini meri va o'sha shahrini meri iste'foga chiqdi. Shu narsalarni qanday saqlaysiz?
Boshida o'sh shahar meri to'ralik gapni to'g'risi o'zbek millatini ham fikri boshqacha edi. Bu haligi baynalchi mas odam deb keyingi paytlarda shu fikr o'zgara boshladi. Bir ikkinchidan to'g'ri qaysi yo'l bilan topildi, boshqa bo'ldi, uni qanchasi sarflandi, qanchasi sarflanmay qoldi biz uchun qorong'i pullardi. Lekin shahar hayotida qurilishlar boshlandi, mana tashlayapti shaharda obodonchilik uchun. Endi bu odamni bunaqa qilib birdaniga ishdan bo'shatib qo'ygani, endi buni albatta tayida bir nimasi bordir. Saylov munosabati bilan mana endi balki saylovlar yana boshqacha hayot ko'rsatadi. Endi rahmat agar men bu narsani to'g'ri tushungan bo'lsa. Biz endi har qanday sharoitda unaqa qilib ko'ryapmiz, bunaqa siyosiy o'yinlardan chiqib keta olmayapmiz. Agar shu siyosiy o'yinlarni ichidan o'zimizdan o'yinchoq bo'lib yurarsak, u davlatni o'zgarishi qiyinroqda.
Siz bu kishining kelasi saylovlardagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz?
Endi shahar kengashi deputatlari asosan merdi partiyasidagi odamlar. Qo'llab-quvvatlashi aniq kelasi saylovlarda.
O'shni shahardan meri ketgani jo'nundagi informatsiyani bizning massaliq ma'lumot agentliklari bir sensatsiya qatori berib o'tadi. Siz buni qanday kommentariya qilgan bo'lar edingiz? Mana meri ketish.
Buni bundayda. Men Мен акшамы сайлоо адамдын болол экте. Эгерде президент подписать борборду сайлоо комитети азыр ал турады, маалыматтары жок да.
Закон боюнча сайлоодо депутаттар шайлайбы же эл шайлайбы?
Депутаттар шайлайт да. Ал бул Франция өзүнүн лидерлерин мэрлике көрсөтөт. Ар бир ошо Оштун мэрине, Бишкектин мэрине кое турган кандидатуралар билингенден кийин анан кийин оюн башталат.
Эмнеге Падырасуу шаардардын мэрлери мына кетип атат, мына Бишкектин мэри кетти, мына Оштун мэри.
Мында ачык айтканда 20 жылдан бери кадрлык политиканы уже баардыгыбыз эле түшүнүп бүттүк го. Жетекчилер келип атат, кетип атат. Эми бул жагынан бир мамлекеттин деңгээлинде бир конкретный структура боюнча, мамлекетти башкаруу боюнча жакшы накай бир жыйынтык бере турган бир реформа болбоюнча мындай саясий оюндар болгон боло берет, дагы кийин дагы болот.
Конечно, элдер эми өзүнүн нааразычылыкты митинг аркылуу билдирет да, бул баардыгын конституция жазылган. Эмне кылат андан башка? Жол тоспой, суу тоспой, эме кылбай эле, пожалуйста, аянтка чыгып өзүнүн көз караштарын көрсөтүп, нааразычылыкты билдириш керек. Бирок баардыгы баягы закон ченемдүүлүк менен, эмоцияга берилбей, жаман сүйлөбөй, жакшы эле мындай эмесе баардык мамлекеттерде бар го, цивилизованный мамлекетте. Сот баарын чечет, Акматбек Келдибековдун сотторунда да иштин баардыгы. Ал эми мына мэрлердин алынышы эми значит какой-то бир ошибка болгон же болбосо ошолор туура эмес иштеген ошон үчүн алынган да. Анан эми мээлистим эми мисалы үчүн жактайм бул баланы, себеби Ошто аябай сонун улоңдоп атат. Бул баланы эми дагы коюш мүмкүн. Мен ойлоймун мэрлер аябай жакшы иштесе чындык менен ушу эң негизги иши ушул шаарды көрктөндүрүү, шарттоңдош туурабы?